Dobrý den, vítáme vás u nového dílu našeho podcastu Právo k ranní kávě. Já jsem Martina Javorová, advokátka PRK Partners a se mnou je tady Michal Sila, taktéž advokát PRK Partners.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj. O čem si to budeme dneska povídat?
No, dneska máme dvě témata, která k sobě vůbec nepatří.
Skoro se
spolu nemají nic společného.
Ale třeba najdeme nějaký překryv, a nebo naopak nenajdeme.
Já si myslím, že jo. První téma se týká promlčení vlastně a druhé téma se týká flotilového pojištění, jestli jsem pochopil
správně. Je to tak, flotilového pojištění a nejsou to ani lodě, ani námořnictvo, ale to si řekneme možná za chvíli.
Ale možná jsem zrovna to propojení našel, protože pravda je, že když hovořím s lidmi z různých pojišťoven, tak se mě na to velmi často ptají, na tu otázku promlčení. Takže tam už nějaké propojení teď trošinku tuším.
Máme překryv, hurá, tak můžeme do toho.
Tak jdeme na to.
Jdeme na to.
Tak začneme tedy promlčením, protože je to otázka obecnější a půjdeme k té speciální a to bude to pojištění.
Výborně.
Takže promlčení, to je právní institut, který asi nepotřebuju nějak vysvětlovat, protože každý ví, co to znamená. Prostě když ten účastník právních vztahů nějakou dobu mlčí, nic nedělá, tak časem vlastně, a teď z pohledu laiků, jako by o to právo přijde, z pohledu právníků by se dalo hovořit o tom, že třeba přijde o ten nárok, nebo o to, že vlastně nemůže ho uplatnit u soudu, ale ten druhý naopak, ten, který mu třeba něco dluží, tak ten pořád plnit může. No a ta novinka se týká rozsudku Nejvyššího soudu z prosince loňského roku, kde konečně Nejvyšší soud vyřešil palčivou otázku, se kterou jsme se setkali už mnohokrát v naší praxi. A to je otázka paragrafu 647, což je nudné číslo, pod kterým se skrývá, ale poměrně jako jednoduché ustanovení, ze kterého vyplývá, že když se mezi sebou ten dlužník s věřitelem dohodnou, že vlastně v tu chvíli jednají o tom, aby celou věc nějak mimosoudně vyřešili, nějaký ten svůj problém, spor nebo něco podobného, tak vlastně promlčení, ta promlčecí lhůta neběží. A teď se můžeme bavit, jestli neběží, začíná jindy, staví se, nebo vlastně jaký je ten efekt, co ten Nejvyšší soud nakonec dovodil. A tady v té věci konkrétní se to teda týkalo zaměstnance, ale myslím si, že závěry toho Nejvyššího soudu jsou přenositelné vlastně na jakoukoliv věc.
Takže ty vlastně říkáš, že se nám soud vyjádřil k tomu, co se děje, když to vypadá, že spolu účastníci nějakým způsobem hovoří a jednají o té záležitosti, chtějí vyřešit a co se děje teda s tím promlčením.
Přesně tak. Já třeba dám příklad, můžeme to převést na ty pojišťovny. Nastane nějaká pojistná událost, ten pojištěný chce prostě od pojišťovny nějaké plnění a jedná s ní. A třeba koná dokonce i mediaci a snaží se scházet, nebo schází se i s těmi zaměstnanci té pojišťovny. A pokud takovéhle jednání běží, tak je otázka, jestli i v té době se ten nárok promlčuje, nebo nikoliv, a jestli vlastně může zažalovat ten nejspíš neúspěšný, při tom jednání neúspěšný věřitel i poté, co tohle jednání skončí, nebo jestli mu za tu dobu to promlčení plyne. A to je samozřejmě velké riziko, ve kterém se nacházíme, a fakt je, že to není jako zřídka, kdy nám se to stává v našich kauzách běžících, které děláme pro klienty. Ne, že by s pojišťovnama se nám to stávalo, ale stává se nám to třeba i mezi podnikateli velmi často, že jeden vyjednává s druhým. Mnohdy i vidíme, že se to děje tak trošičku jakoby jenom na oko, právě proto, aby to promlčení proběhlo.
Nastal nějaká zdržovací taktika.
Je to zdržovací taktika, přesně tak.
Je tam, vyjádřil se soud nějak k tomu, jaká intenzita toho jednání musí být, nebo musí to splňovat nějaké kritéria to jednání, aby už to mohlo být považováno za ten instrument, který nám tu lhůtu buď to přeruší, nezačne běžet, nebo cokoliv z toho?
Hmm, to se vrátíme, vyjádřil, ale vrátíme se k té kauze, o kterou tam šlo. To je,
pardon.
To je totiž vlastně zajímavá tím, že se týká fyzické osoby, ta byla zaměstnaná na nějakém ministerstvu a tenhle člověk neustále chodil za různými úředníky, které vnímal jako vlastně zástupce svého zaměstnavatele trošinku a snažil se s nima vyjednávat o to, že vlastně neměl být ukončen ten jeho pracovní poměr. Udělal to 4x na různých adresách, jednou přišel za jedním nadřízeným, po druhé za nějakým náměstkem, dokonce oslovil i ministra samotného a vlastně tvrdil, že tohle jednání z jeho strany stačilo k tomu, že byla uzavřena dohoda o mimosoudním jednání a tudíž, že promlčení nebo prekluze vlastně neběžel. Že ta lhůta tudíž vlastně, že se její počátek odložil. A ten nejvyšší soud jasně řekl, že takovýhle jednostranný přístup, že jenom ta jedna strana se snaží o to jednání a ta druhá neříká nic v odpovědi, že to nestačí. To není dost.
Jasně.
Musí tam být skutečně kooperace jednoho s druhým a musí k nějakému jednání dojít, ale zároveň říká, že není nezbytné, aby ta dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka byla písemná. Může být dokonce konkludentní. To znamená, že vlastně už z té skutečnosti, že jednají, se za určitých okolností dá poznat, že mají obě dvě ty strany zájem na tom, aby promlčecí lhůta neběžela a aby se skutečně snažili ke skutečnému cíly toho mimosoudního řešení nějak dostat. Samozřejmě to bude potom na ad hoc posouzení v každém jednotlivém případě, proto si myslím, a ten nejvyšší soud to vlastně trošičku jasně i říká, že ve chvíli, kdy se ocitnete v takovéhle situaci, tak je rozumné si to napsat. Skutečně písemně to zachytit nějak.
Nějaký záznam z jednání nebo e-mailovou komunikaci.
Přesně. My máme, aktuálně máme dokonce jednu běžící kauzu, kde jsme v téhle situaci a tam jsme si prostě s tou protistranou vyměnili komunikaci e-mailovou, kde jsme si potvrdili, že skutečně mimosoudně jednáme a tudíž obě strany to chápou tak, že ani jedna tu druhou nebude žalovat a doufáme, že to dobře dopadne a že skutečně náš cíl je se mimosoudně dohodnout.
Jasně. Ta vůle by tam měla být poznatelná. Ale dovedu si představit, že v některých případech to bude hodně hraniční poznat, jestli opravdu strany chtěly nebo řešili třeba nějaký okrajový záležitosti a ne meritum.
No, to je vlastně trošičku ten skrytý problém toho ustanovení, že ne vždycky jde ta konkludentní vůle nebo konkludentně projevená vůle poznat. A musí se to nějak dokazovat. Ale pravda je, že mně se spíš zdá, že to naše ustanovení, když ho třeba srovnám s německou úpravou, je trošičku přísnější a jsem za to rád, protože naše ustanovení jasně vyžaduje uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka, kdežto v Německu postačí, pokud takové vyjednávání běží. Stačí vlastně prokázat, že běželo to vyjednávání, že jedna strana něco chtěla, druhá řekla, jo, tohle bych možná zvážil, ale za takových a takových podmínek. A když si to takhle vyměňovali, tak to stačí. Zatímco u nás je nezbytná ta dohoda. Ano, může být konkludentní.
Ale musí být závěr.
Ale
musí být s nějakým závěrem.
Ta dohoda tam musí být. Přesně tak. Přesně tak. Takže vlastně myslím si, že to naše ustanovení je přísnější, ale zároveň tím, že nejvyšší soud dovodil, že je tam možné to konkludentní jednání, tak ten rozdíl vlastně oproti tomu Německu zas tak velký nebude.
Tak uvidíme, jak se to třeba dál ještě judikaturně vyvine.
No já doufám, že se to nevyvine na žádném z našich případů, popravdě. Ale pravda je, že my jsme jako tradičně velmi v těchto věcech opatrní a velmi často bohužel musíme ty klienty potvrdit, že by to zažalovat měli s ohledem na to promlčení. Oni to zažalují, ale to, co je na tom nepříjemné a proto vlastně oceňuji existenci tohodle ustanovení, je, že v tu chvíli, kdy to ten klient zažaluje, tak musí zaplatit soudní poplatek a to je velmi často hodně peněz. Což ale ve výsledku oddálí vlastně šanci na to, že se ty strany nakonec dohodnou.
Jo, což
popravdě není náš cíl, i když by se to tak zdálo, že je to fajn, že máme běžící kauzu a můžeme se vesele soudit a účtovat spoustu peněz klientů. Tak náš cíl je spíš, aby se dohodli, protože jak judikoval ústavní soud, normální je se nesoudit.
Hezky.
A teď flotilové pojištění.
Děkuju. Flotilové pojištění. Marně hledám ten oslý můstek, kterým překleneme promlčení na flotilové pojištění. Ale pojďme tam rovnou skočit rovnýma nohama.
No, takže flotila to bude ta loď, ne? Nějaká,
přesně tak, to je to námořnictvo. Jo, ne. Jo. Flotilové pojištění je takový terminus technicus, který se používá v pojišťovnictví a když ho rozkryju, tak se jedná o skupinové pojištění de facto, kdy stranami toho pojištění je pojišťovna a pojistník, to jsou ti, co uzavřou pojistnou smlouvu, ale zároveň chtějí pojistit i, nebo chtějí poskytnout tu pojistnou ochranu někomu dalšímu, třeba ideálně skupině osob v tom skupinovém pojištění a všichni ty třetí osoby jsou pojištěnými a vstupují vlastně do toho pojištění bez toho, aby měli uzavřenou pojistnou smlouvu. Stačí jim jenom nějakým způsobem souhlasit s tím, že budou tím pojištěním krytí. O čem jsem mluvila teď, to bylo skupinové pojištění a aby to bylo flotilové pojištění, tak ideálně, když si třeba představíš, že si jdeš do cestovky kupovat zájezd, a s tím zájezdem zároveň dostaneš nabídku k cestovnímu pojištění. A to funguje tak obvykle, že ta cestovka má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou a ty už si vlastně jenom zaplacením toho pojistného přidáš k té pojistné smlouvě a jsi pojištěný.
Aha, a ještě nějaký další příklad, třeba kdybych šel do banky a chtěl bych hypotéku, tak pojistka
toho bytu? A když si k tomu nabídnou pojištění, kde budou vystupovat jako pojistník, banka jako pojistník na té straně toho uzavírání té pojistné smlouvy a ty by si byl jako pojištěný, tak je to vlastně taky to samé.
Aha.
Je to vlastně v případech, kdy ten obchodník nabízí nějakou službu nebo nějaký produkt a to pojištění, není to u všech typů pojištění a to pojištění se týká třeba vlastně nějaké vady. Prodloužené záruky se taky takhle pojišťují.
Třeba takový to na telefony, mobilní telefony.
Přesně, televizi jsem chtěla říct, ale telefon taky. Prodlouženou záruku. A když tam přistoupíš k tomu pojištění, tak jsi ve stejné situaci. A ten, kdo je ten pojistník, ty jsi otvíral posud, chceš se něco vyplat.
No, úplně jsem uchvácený. To znamená, že ten, kdo mi prodává ten telefon, je vlastně jako pojistníkem?
Přesně tak.
Takže Alza třeba to dám jenom příklad obecný.
Může být, já nevím, jaký mají nastavení teda v Alze. Neuzavírala jsem s nima žádné takové smlouvy v poslední době, takže, ale je to možný, pokud to ní nabízí. Z dřívější terminologií, pokud nabízejí možnost stát se pojištěným, tak jsou oni pojistníkem z té pojistné smlouvy.
No a co je teda ta novinka?
Tak to je tak, jak to funguje nyní. Regulatorně ti pojistníci v podstatě stáli tak trošku mimo regulaci zákona o distribuci pojištění a zajištění, což je ten základní zákon, který reguluje pojišťovací zprostředkovatele. Jako byli tam zmíněni, bylo tam zmíněno tady to flotilové pojišťování, nicméně nebyly zařazeny mezi zprostředkovatele pojištění, tudíž se na ně neaplikovala vlastně plná regulace toho předpisu. Jo, a je asi dlužno říct, že ten zákon náš vychází z evropské směrnice o distribuci pojištění a zajištění. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v jednom případě, který se týkal Německa, že pokud se jedná o zprostředkování toho pojištění za odměnu v podstatě, pokud se jedná o podnikatelskou činnost, pokud ten pojistník to provádí, tu činnost jako podnikatelskou činnost, a zároveň pokud pojištěný má nárok na pojistné plnění, přičemž ta účast v tom skupinovém pojištění toho pojištěného je dobrovolná a vzniká na základě nějakého úkonu nebo aktu, nevzniká to automaticky, tak toto všechno splňuje znaky zprostředkování pojištění. A tudíž takový pojistník by měl být regulován jako pojišťovací zprostředkovatel. Což pro nás, pro Českou republiku, znamenalo, že tímto judikátem jsme museli zpřísnit naši úpravu, protože jinak bychom byli v rozporu s evropskou úpravou. A tudíž byla přijata novelizace zákona o distribuci pojištění a zajištění a tou novelou se dostal ten pojistník, který dělá tady tu obchodní podnikatelskou činnost, tak se dostal vlastně na úroveň zprostředkovatele pojištění.
No, ale to neznamená problém jenom pro toho pojistníka, teda pro ten náš e-shop nejmenovaný, ale asi to znamená i nějaký problém pro toho zákazníka, že jo, který si to chce koupit, třeba tu prodlouženou záruku.
No, teoreticky by asi neměl.
No, tak v čem je to složitější?
Myslíš, že to bude, dražší? To asi bude dražší.
No, to je vlastně to, kam směřuju.
No, možná, papírově by to mělo být asi stejný, možná to bude dražší, protože jako co budou muset ti pojistníci a celá vlastně ta distribuční síť udělat do 1.7., kdy nastane účinnost tady této novely. Oni se budou muset jednak registrovat u České národní banky na pozici toho zprostředkovatele nebo pojistníka, který zprostředkovává pojištění. A budou muset, kromě té registrace, která je v podstatě jako formální, ale k té registraci budou potřebovat splňovat taky odborné předpoklady. A to znamená, že minimálně budou muset mít maturitu a vyšší plus nějaký certifikát o splnění té odborné způsobilosti. Budou muset procházet následným vzděláváním. A v neposlední řadě budou muset zavést vnitřní pravidla a postupy tady k zabezpečení toho, že zvládají a ovládají zprostředkování pojištění tady na této úrovni.
No a co to znamená? Je tedy logické, že ty prodejci, které známe z toho, co jsme si říkali z těch příkladů, takže se začnou takhle registrovat? A nebo spíš by si hádala, že logicky si najdou pojišťovnu, která to bude dělat za ně, nebo zprostředkovatele, který už aktuálně zprostředkovává pojištění? A bude to dělat za ně.
No, já si myslím, že to asi bychom se měli zeptat spíš některých z našich klientů, ale typla bych si, že se budou registrovat. Že všude najdou osobu, která dokáže být odborně způsobilá a tou registrací si projdou nějakým způsobem si zasmluvní ten řetězec distribuční a myslím si, že to bude, že ta struktura bude potom zachovaná, že se pořád budeš setkávat s tím, že ti banka bude nabízet to pojištění.
A týká se tohle i těch zájezdů, o kterých jsi říkala na začátku? Mm-hmm. Takže se dá odhadovat, že nám zájezdy zdraží o trošku?
To si netroufám říct.
No, to znamená, že aktuálně, a teď mě napadl ještě další příklad, kdybych třeba hypoteticky zcela nezávazně a tak jako měl cestovní pojištění.
Ano.
Uzavřené přes nějaký spolek, který, nedej bože, sídlí v Rakousku.
Vůbec netuším, o kterém spolku mluvíš.
Tak to je taky ten případ, kdy vlastně jde o flotilové pojištění ve smyslu tohohle judikátu a bude tím taky dotčený. Takže ti zprostředkovatelé budou dotčeni tou regulací a budou se muset registrovat?
No, je to spolek, který podléhá české regulaci? To nevím.
A, to je ta otázka. No, ale tak, takhle
ale
ten,
tak jako
ten rozsudek
evropská,
je
na evropské úrovni by to mělo fungovat, ale oni můžou mít trošku jiné podmínky pro tu registraci. Jako mohli si to zaimplementovat trošku jinak, ale to ti bohužel nedokážu odpovědět.
Takže logicky si tyto spolky najdou to nejlepší místo, kde mají sídlit, aby byly pod regulací co nejvolnější.
To nevím, jestli se jim zase úplně vyplatí. Ale...
Rozumím.
No, jenom jsem ještě chtěla k tomu dodat, že Česká národní banka už se vlastně vyjádřila ve dvou případech tady k té novele nebo k té nové úpravě a odpověděla zjevně na nějakou otázku, která jí přišla ohledně toho, zda i při poskytování operativního leasingu, zda i ten nájemce, což ten leasingový nájemce, to je ten koncový uživatel.
Ano.
A v tom operativním leasingu může být ten systém, kdy vlastníkem vozidla je ten leasingový pronajímatel a ten uzavírá vlastně smlouvu o pojištění s pojišťovnou. Hmm. Nicméně to otázka na Českou národní banku zněla, jestli i ten leasingový nájemce, i ten konečný uživatel toho vozidla nemůže nějakým způsobem vlastně těžit z toho pojištění uzavřeného, byť teda ten pronajívatel leasingový je uvedený v pojistné smlouvě jako pojištěný, tak ČNB říká, že přesto budeme muset jít se podívat do materie toho pojistného vztahu a podívat se, jestli ten konečný uživatel není v podstatě jako pojištěným a jestli teda tohle tento vztah by mohl být považován také za poskytování, za tady zprostředkování pojištění pojistníkem.
A ono mu v době vlastně té pojistné události, když bude pod touhle pojistkou, tak nejspíš mu to vozidlo ještě nebude patřit,
no.
Protože on platí ten leasing, ty splátky a ještě se nestal vlastníkem, tím vlastníkem je pořád ta leasingová společnost.
Je to tak, ale jako může tam být jiná hodnota pojistného zájmu, což ČNB uvádí jako kritérium, které se má posuzovat ve prospěch toho leasingového nájemce, byť mu to vozidlo nevlastní, tak může to pojišťovat na jinou hodnotu pojistného zájmu toho konečného vlastníka a v takovém případě by to celý ten systém toho operativního leasingu s tím pojištěním spadal pod tady toho flotilové pojištění.
No, teď vysvětluješ
to
pozici
krkolomný,
ČNB.
To krkolomný.
Rozumím. Takže my bychom měli být za naše klienty schopni ČNB vysvětlit, že takhle ne, že skutečně, když je to vozidlo, to pojištěné vozidlo vlastně, toho pronajímatele, toho původního vlastníka, tak je to vlastně jeho zájem. Že? Když se to auto nabourá, tak dokonce to pojistné plnění vlastně ve výsledku dostane on, ne?
Ve vztahu ke zničení toho vozidla,
ale jako
mohou tam být jiné aspekty, které pojišťuješ.
Rozumím. Rozumím.
Včetně
takže
odpovědnosti
záleží.
Asi.
A, tak to
teoreticky.
Záleží na rozsahu toho pojištění vlastně.
Obsahu a rozsahu.
Hmm. Takže se tam bude asi taky muset řešit situace ohledně takzvaného povinného ručení a havarijního nějakého připojištění.
Rozkrytí těch jednotlivých typů pojištění. No. Druhá informace od ČNB ve vztahu k pojistníkovi, který zprostředkovává pojištění, je k té odborné způsobilosti. A úplně ve zkratce ČNB říká, že to osvědčení o tom absolvování vzdělávání musí být nejen ten pojistník, který vlastně má uzavřenou tu pojistnou smlouvu, ale i kdokoliv další, koho použije při tom zprostředkování toho pojištění. Jo, takže jako nemůže se to obejít jenom tím, že řekne, já jsem teď tady uzavřel tu pojistnou smlouvu, já jsem ten pojistník, já jsem to tady zprostředkoval, když se prokáže, že mluvili se zákazníkem jiné osoby, tak to by měly být taky vlastně to osvědčení té způsobilosti.
To jsem zvědav, jak se tohle... Dobrý.
Taky jsem zvědavá.
Já myslím, že víme jako vlastně úplně všechno, jak o promlčení, tak i o flotilovém pojištění a nové, fascinující nové právní úpravě.
Je to
a
tak.
Až příště půjdete do obchodu a budete si kupovat CDčko s tím, že vám ho pojistí proti poškrábání, tak
to je krásný hned produkt.
Vzpomenete na ty lodě a budete vědět, co a jak. A zeptáte se určitě toho prodavače, jestli
a budete ve větším klidu, protože víte, že vám to prodává regulovaná osoba.
Přesně tak. No tak to je radost. Tak já myslím, že je čas na rozloučení a uzavření tohoto uchvatného podcastu s fascinujícími tématy.
Já souhlasím.
A moc krát děkuji, že jste poslouchali a příště vymyslíme něco, kde ten oslý můstek už skutečně najdeme.
Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.